Intervija tev.
9.43 minūtes, labrīt visiem radio tev klausītājiem, prieks, ka esam sākuši šo dienu kopā un varam arī turpināt to kopā, arī iesākot dažādas darbus un vispārējo, kas tev šajā dienā ir paredzēts. Mēs ar Kristapu drīz vairs nebūsim studijā vien paši, mums šajā dienā pievienosies uz sarunu arī kāds mākslinieks.
Jā, nu mums kolēģi šeit pat kaimiņos, te pat mūsu lielākie brāļi radios kontaktu. Valdis man teica, nu, tūlīt, un viņš jau tūlīt būs. Jūs sākat runāt, un tad jau viņš skries no studijas uz studiju. Principā tā arī mēs šobrīd tā arī darīsim. Tā kā viņa skrējien, viņš ir labi zināms ar skriešanu, starp citu, šis brinšīgais mākslinieks un
šajā
mūziks.
Šajā brīdī mēs varam dot iespēju minēt.
27202720, lūdzu aiziet, kas mums tūlīt radio tuvojās. Mums te pat arī studijā Sintī, mūsu kolēģi, viņi varētu paskatīties, vai vispār varbūt koridori tur kāds tuvojās nenormālā ātrumā.
Lēnā skrējienā vai īsā skrējienā.
Vai, vai mums ir minējumi kaut kādi 2720, 2720?
Mākslinieks, kurš varētu saistīties ar skriešanu, jā, tas būtu WhatsAppā jāsūt.
Tas viss ir, jā, var uzreiz pasakt priekšā.
Protams, ka lielākā daļa jau zina adminēt, kas šis ir par mākslinieku, un mēs arī ceram, ka viņš pavisam drīz ļausies šai minēšanai arī tālāk par viņa jaunumiem mūsu radio tev ētrā. Un ja viņš mūs varbūt šobrīd kaut kur dzird kādā... tālā stūrī kaut kur arī tad... mūsu darba vietā. Mēs ļoti priecētos, ja viņš skriet vēl ātrāk.
Ja ņem vērā to, ka principā abas studijas atrodas, nu tādu, nu es teiktu, 20-25 metru attālumā, tad tik tiešām tas varētu būt, ja tā skaļāk pasauc, tad varbūt arī varētu arī sadzirdēt dikti, bet nu tiešām mums ir prieks, kā Lauris Reinīgs, dāmas un kungi, ierodās šeit pie mums studijā. Čau!
Nu, mums bija garākais pieteikums radio tev vēsturē kāda mūziķim, kāds mums jebkad ir bijis.
Es ceru, ka viss tas labākais tur bija.
Nē, viss labākais. Atminējāmies tavus vecākās dziesmas, jā, vēl likām minēt klausītājiem, kurš tu varētu mums tas skriet.
Tu esi ieradies ar jaunu dziesmu, jaunu meistardarbu, un nu, vasaru mēs varam sākt ar foršu hītu pastāst, kā tas tapa.
Jā, labrīt, vēlreiz prieks par jums būt īstenībā pirmo reizi šajā skaistajā studijā. Un jā, tas ir mans šodien pilnīgi svaigi no krāsnes izņemts pīrādziņš dziesmā un videoklips reggaetonā. Izrādās, ka es esmu pirmais, kas reggaeton stilā Latvijā vispārībā dzied. Un videoklips tādās īsti Latviju Amerikas noskaņās. Un jā, un tam ir ļoti liela saistība ar kaut ko.
Es sadzirdēju, mēs pirms tam noklausījāmies dziesmu, es sadzirdēju, vai tā varētu būt, ka tu tur nedaudz tā kā repo?
Jā, tā ir pirmā reize, kad es repoju, īstenībā. Es nesaušu, ka es repoju, kā varētu vēl teikt? Nu, deklamēju, skaitu, jā.
Jā.
Es sākumā domāju, varbūt piesaistīt kaut kādu reperi, kā tādu mākslinieku, kas piedalās dziesmās,
tad tu saprati, ka tu pats
man pašam normāli
balsts. Kas es nemāku?
Ja kas man nav dikcijas?
Mēs tūlīt arī klausīsimies jauno skaņdarbu galerijā, un mums šeit radio tev ir tāda tradīcija. Pirms šīs dziesmas atskaņošanas, kad mākslinieks atnāk, atnes dziesmu, pirms to klausās klausītāji, atklāj lūdzu kaut kādu tādu nu, interesantu faktu par šo dziesmu. Varbūt tur ir trešais pantiņš, kurš ir bijis viss sarežģītākais, vai arī šīs tā deklamācijas daļa varbūt, ko tu vēl esi tur domājis, vai varbūt tur ir mūzikas instruments, varbūt ir tieši no Kolumbijas, kurienes tu iedvesmojies. Ja?
Tas viss, gan dziesma pati, gan videoklips, ir es mēģināju atjaunot un atnest pie skatītēm tās sajūtas, kuras es pats izbaudīju, tos ritmus, ko es dzirdēju. Tas, nu, melodija ir man, es esmu komponists, bet tas visas, nu, to vaibu, ko es pats izbaudīju pērnā gada nogalē Kolumbijā, mācoties un atpūšoties un atjaunojoties, un, nu, jā, nu, patiesībā man, un šī ir pirmā dziesma, kas ir veltīta kādai valstī, un tā ir Kolumbijai.
Super! Dāmas un kungi jūsu uzmanībai! Lauris Reinīgs, galerijā!
Fotografía
man telefonā saglabātam. Mani tur, tur un dur, tava fotografijā joprojām neizsēstā. Mani neatlaiž nekā, jau stundu sēžu es pie kūvā libre glāzes. Vārdiem jēgas nav, vien frāzes. Par to, ka visi greiz, tik aplams un nepareiz. Tu dzīvo manā galerijā, tu dzīvo manā galerijā. Man nepietrūkst tā, kas bija, tikai tā, kas varēja būt manā galerijā. Tu dzīvo manā galerijā, man nepietrūkst tā, kas bija, tikai tā, 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 kas varēja būt.
Skaisti 9:51 minūte. Laurs Reiniks un jauns skaņdarbs galerijā. Kas vēl stāstāms par šo dziesmu?
Par dziesmu nē, pēc 10:00. Mums šodien Latvijas televīzijā no rīta bija oficiālā pirmizrāde valsts šai dziesmējiem videoklipam.
Poši.
Pagaidām vēl videoklips nav redzams, bet pēc 10:00 YouTube'ā tiks atvērts links. Un šo klipu varēs redzēt visi, tā kā noteikti noskatieties.
Ko tur varēs redzēt?
Tur varēs redzēt visu to, kā mēs uzbūrām Kolumbijas ainavas Rīgā. Tex-Mex pagalmā, kas ir vienīgā vieta, kur izskatās kā Latiņamerikā. Mēs
bija plus 5 grādi vēs.
Plus 5 grādi.
Tieši kā Latiņamerikā.
Jā, bet jūs skatoties klipu un neko tādu neredzēsiet. Būs dējas, būs krāsas, būs siltums, tas, ko mums vajag.
Klau, tu pirmo reizi šodien biji radio to studijā ātri uz atvadām. Kas bija tā lieta, ko tu ievēlējies?
Es aizmirsu ievēlēties. Es ievēlēšos, lai radio tev klausītājiem patīk šī dziesma.
Ļoti labi.
Super. Paldies. Nāc noteikti vēl. Gaidīsim. Paldies par skaņdarbu.
Paldies, ka bija iespēja atnākt ciemos.
Čau. Čau. Čau.
Radio tev. Intervija tev. Radio tev.